No, zdaj pa vabim k besedi našega generala in sicer Vincencijevi z občutkom za neposredno okolje in pa za svet. Te teme, že Peter je malo prej nakazal, se seveda prepletajo, ampak vendarle iz tega prepleta ven naj bi nastajalo ali pa se ostrilo tisto, kar je potem recimo osrednje za nas kot Vincencijeve. Tako da nič hudega, če se bodo kakšne stvari malo ponavljale, ker ravno to, če se bodo kakšne stvari ponavljale, pomeni, da je torej tisto pravzaprav temeljno, ne pa obrobno. Pa kar vabim k besedi.
To, kar je že na začetku Peter omenil, da je to pač njegova, tudi njegovo razmišljanje bilo prvo in to bo zdaj drugo in potem tako bomo nadaljevali z ostalimi, da bi to bilo tudi to, kar je Peter na začetku delil z nami, tudi s to mislijo pristopimo k temu razmisleku in tako naprej. Moj prispevek je kratek, pa ampak naslov, ki je kakor je Jože omenil, Vincencijevi z občutkom za neposredno okolje in svet, da bi ob tem bogatstvu, ki je tukaj v tej dvorani, toliko izkušenj, osebnih izkušenj, znanja, da bi to potem tudi delili, da bi že zdaj, prebral svoj prispevek, da bi tudi potem vi istočasno razmišljali pa delili, da bi tudi drugi slišali, da bi mi res drug druga slišali. In tako si pomagali ne graditi to, kar želimo zgraditi na tem simpoziju. Govorimo o Vincenciju z konkretnim občutkom, ne, na okolje in svet, zato morda bomo potem na koncu, ko bom jaz to prebral, lahko prvi del bi bil delitev,
kako je Vincencij odgovoril v svojem času, kjer je živel, ko je živel na okolje in na svet in kako mi danes, ne, kako mi danes odgovarjamo oziroma kako bi lahko še boljše, ne, kakšni konkretni predloge imamo, konkretno vizijo, kako čutimo in znamenje našega časa mi. A ne? In da bi to vsak je res povabljen, da poje svojo misel in vse to bo za vse nas obogatitev. Kaj imamo, česar nismo prejeli? Za nami je 400 let vincencijanske karizme. Leto 1617 postane v življenju svetega Vincencija Pavelskega prelomno leto predvsem zaradi dveh dogodkov. Isto leto 1617 je na dveh različnih področjih Francije bil priča dvema dogodkoma, ki pomenita izhodiščno točko za njegovo duhovno pot, za karizmo, ki se je postopoma oblikovala v naslednjih letih. V vasi Folvil je doživel duhovno revščino in zapuščenost ljudi, v vasi Šatijon pa njihovo materialno revščino. V te dve vasi ni prišel s prej načrtovanim programom, ki bi ga oblikoval sam. Tudi iniciativa ni prišla od njega, ampak od drugih. Toda pot, na katero se je podal tistega leta, je postopoma oblikovala njegovo duhovno pot, njegovo karizmo, njegov odgovor na znamenja svojega časa. Bog je preko ljudi, s katerimi se je Vincenci srečeval, in preko dogodkov, v katerih se je našel, oblikoval njegovo poslanstvo. Vincenci je postopoma razumel, da je poklican odzvati se človeku in mu pomagati v njegovi celovitosti, tako duhovno kot materialno. Omejiti se samo na eno od teh dveh področij in ne upoštevati drugega ni bilo zanj sprejemljivo. Ravno obratno, obe področji se nujno dopolnjujeta. Kako naj govorimo človeku o dobrem Bogu, o Bogu, ki je ljubezen, o spreobrnenju, o večnem življenju? Kako naj o tem govorimo človeku, ki je lačen, ki nima strehe nad glavo, ki je bolan in zapuščen? Po drugi strani pa bi manjkalo nekaj bistvenega, če bi se pri naši pomoči človeku omejili samo na materialno in zunanje področje. Opustili ali zanemarili pa bi glavni cilj našega življenja, nebesa. Povezanost med enim in drugim področjem je v Vincencijevem življenju postopoma oblikovala njegovo karizmo. Njegov odgovor na znamenja časa, se pravi na konkretne potrebe časa, v katerem je živel, je vseboval več sestavin. Vincencijev odgovor je bil intuitiven, premišljen, konkreten, organiziran in globalen. Ob raznih potrebah in znamenjih časa je Vincenci intuitivno spoznal, kateri konkretni potrebi je poklican, da odgovori. Intuiciji je sledilo obdobje razmišljanja, ali je prav ali ne, da sprejme izziv in se loti predloženega dela. Božja previdnost, o kateri je tako pogosto govoril in na katero se je obračal z globokim zaupanjem, mu je bila izhodišče za odločitev v pravem trenutku, ne prehitro in ne prepozno. Odgovor na določeno potrebo je za Vincencija bil zelo konkreten. Na začetku je bila prisotna ideja, sledil je čas razmišljanja, nato je nastopila akcija. Da bi bil odgovor čim bolj učinkovit in da bi dosegel dolgoročni učinek, je Vincenci spoznal in razumel tole. Konkretni odgovor, konkretna akcija, konkretno delo mora biti organizirano. Delo se ne more graditi zgolj na spontanosti ali trenutnem razpoloženju, ampak na dolgoročnem načrtu, ki ima jasen začetek, jasno pot in jasen cilj. Vincenci je ob odgovoru na konkretna znamenja časa gledal globalno. Če se je njegov pogled na začetku zajemal le eno vas ali župnijo, se je njegov pristop postopoma razširil na raven države, kontinenta in nazadnje sveta. Od gledanja na potrebe z lokalnega zornega kota je prešel na odgovore z globalnega vidika. Pri takem pristopanju in pogledu za odgovor na konkretne potrebe je redno vključeval vrsto sodelavcev in skupaj z njimi analiziral vzroke. Pomoči se je najprej lotil kratkoročno, se pravi tiste oblike pomoči, ki je ni bilo mogoče odložiti, obenem pa je z dolgoročnim odgovorom analiziral vzroke. Zakaj so se ljudje našli v določenem stanju ali problemu? Skušal je odstraniti vzroke in upeljati sistem, ki naj bi preprečil ponovitev problema. V današnjem jeziku to imenujemo sistemske spremembe. Ta pristop je Vincenci uporabil tako pri reševanju materialnih kot tudi duhovnih potreb. Ko se je srečal z duhovno revščino in zapuščenostjo ljudi, se ni omejil le na reševanje neodložljivih potreb, konkretno z evangelizacijo prek ljudskih misijonov. Odgovor je namreč, je marveč videl v tem, da mora biti celotni sistem spremenjen in prekvašen, če naj bodo vzroki problemov odstranjeni v svojih koreninah. Tako se je lotil spremljanja bogoslovcev in vzgoje duhovnikov, ki bodo na zdravih temeljih gradili kraljestvo. Ljubezen je neskončno iznajdljiva. Te znane Vincencijeve besede nas vržejo v morje iniciativ in podvigov. Odprejo nam fantazijo, spodbudijo ideje in dajo zagona, da smo v nenehnem gibanju za kraljestvo, v hoji za Jezusom po poti vincencijanske karizme. To nam v različnih okoliščinah in v raznih državah daje možnost za odgovor na konkretne potrebe, in sicer preko naših talentov, iniciativ in del v konkretnih krajih in konkretnih okoliščinah. To po eni strani prinese širino ter omogoči razvijanje osebnih darov in talentov. Prinese pa tudi raznolikost v oblikah in pristopih služenja. Tukaj bi rad omenil področje, ki se mi zdi, da je za nas eno od znamen našega časa, na katerega že stopajo nekateri sobratje, sestre in posamezni člani drugih vej vincencijanske družine. Pobude prihajajo včasih že na ravni skupnosti in posameznih provinc in tudi iz vej vincencijanske družine. Primer tega je sam papež Frančišek. Mislim na sredstva javnega obveščanja. Ko nanese beseda na to področje, radio, televizija, internet oziroma spletna stran, socialne mreže, kot so Facebook, Twitter, YouTube in tako naprej, je reakcija nekaterih večkrat zadržana. Včasih se odkrito pojavi celo odpor, saj je na tem prostoru večkrat posreduje toliko slabega in izrazito negativnega. Ob tem si kdo lahko ustvari idejo, da so sredstva javnega obveščanja kar nekakšen sinonim za negativno, za slabo. Vendar pa je vse našteto tudi sredstvo, ki ga je mogoče uporabiti tako za slabo kot za dobro. Papež Frančišek je za nas spodbuden primer, saj sam uporablja ta sodobna orodja evangelizacije. Mislim, da bi na to področje kot znamenje časa morali vedno bolj vstopati, vendar vedno z Vincencevem duhu, v duhu njegove karizme. Kaj nas drži v pravi smeri? Kaj je tisto, kar odločujoče vpliva na razločevanje del ali oblik služenja, ki so del naše identitete in karizme, od drugih, ki niso v našem duhu? Kaj nam daje edinost v raznolikosti pristopov in oblik služenja? Splošni odgovor za celotno vincencijansko družino je vincencijanska karizma, vincencijanska duhovnost. V družbah in kongregacijah, ki so del naše vincencijanske družine, je to najbolj konkretno in jasno izraženo v posameznih konstitucijah in statutih. Laične veje imajo to prikazano v svojih statutih in duhovnih priročnikih. Na tej skupni duhovni osnovi in v sodobni duhovni govorici nas vabijo znamenja, da v prenovljeni obliki živimo svojo duhovnost. Karl Rahner je nekoč izjavil, da bodo kristjani 21. stoletja mistiki ali pa jih ne bo. Vincenci Pavelski, mistik krščanske ljubezni. Poglobiti identiteto kot Vincencijevi duhovni sinovi in hčere danes pomeni, da ob njegovem zgledu sami postajamo mistiki krščanske ljubezni. Vincencijevi z občutkom za neposredno okolje in svet. Tako se glasi naslov današnjega razmišljanja. In s to mislijo bi tudi končal, globoko zasidrani v Vincencijevi karizmi kot mistiki krščanske ljubezni, bomo z brezmejno iznajdljivostjo ob zaznavanju znamen časa sledili previdnosti ter tako prispevali svoj delež pri gradni Božjega kraljestva. Hvala lepa.